Бұл Америка Ауазы радиосы. Вашингтонда сағат 11, Ташкентте 20:00. Дүния хабарлары.
Халықаро жарайонлар.
Марказий Осия хайаты.
Өзбекистандагы бүгүнгү вазият.
Тахлилий сұхбатлар.
Сиясий, иштимаий мавзудагы кызгын мунозаралар.
Сизни кызыктырган ва айнан сиз үчүн таярланган кең камравлий дастурлар.
Буларнинг хаммаси Америка Овози радиосида.
Ассалому алейкум. 20 май 2017 йил, шанба. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
AQSh prezidenti Donald Trump o'zining ilk xorij safarini Saudiya Arabistoniga tashrif bilan boshladi. Ar-Riyoddagi yakshanba kungi tushlikka 50 dan ziyod musulmon davlatlarining rahbarlari taklif etilgan.
Look at the amount of money that they spent on this fence.
Prezident Donald Trump Meksika bilan chegarada baland devor qurish rejasida qat'iy. Lekin bu loyiha uchun hozircha mablag' yo'q. Shu to'lqinda qoling.
AQSh prezidenti Donald Trump o'zining ilk xorijiy safarini boshlamoqda. 9 kunlik safar davomida u dunyoning 3 yetakchi dini uchun muhim sanalgan davlatlarga boradi. Bu bilan u Yaqin Sharq muammolariga avvalgi prezidentlardan farqli yondashishini ko'rsatmoqchi. Ayni paytda Eronga qarshi sunniy musulmonlar koalitsiyasini kuchaytirish niyatida. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
When you hear about the tough phone calls I'm having.
Saylov kampaniyasi davrida Tramp Saudiya Arabistonini ham tanqid qilgan edi. Shuningdek, musulmonlar immigratsiyasini to'xtatish va ayrim musulmon o'lkalardan hech kimni kiritmaslik qarori islom olamini darg'azab qildi. Shunga qaramay, Tramp ilk xorijiy safarini Riyoddan boshlamoqda.
Saudi Arabia is the custodian of the two holiest sites in Islam.
Saudi Arabiston islomdagi eng muqaddas ikki maskanning sohibi. Ekstremizm, terrorizm va zo'ravonlikni yengish uchun musulmon ittifoqchilarimiz bilan hamkorligimizga shu yerda yangi poydevor quramiz dedi u. Tramp uchun o'z obro'sini yaxshilash uchun bir imkoniyat bu. Riyodda uni musulmon dunyosining 54 rahbari kutib oladi. Qirollar, amirlar va prezidentlar. Trampning aytadigan yana bir gapi shu. Mintaqada sunniylarning asosiy raqibi bo'lgan Eronga qarshi AQSh ularni qo'llab-quvvatlaydi.
He will encourage our Arab and Muslim partners to take bold.
U arab va musulmon hamkorlarimizni tinchlikni targ'ib qilishga, IShID, Al-Qoida, Erondan tortib Asad rejimigacha musulmon dunyosida zo'ravonlik va bosh-boshdoqliklarga sabab bo'layotganlarga qarshi dadil qadamlar tashlashga undaydi deydi. Milliy xavfsizlik bo'yicha Tramp maslahatchisi Mark Master, inson huquqlari faollari Misr rahbari Abdul Fattoh al-Sisi va Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on kabi avtoritar rahbarlarni qabul qilgani uchun Trampni qoralamoqda. Barak Obama inson huquqlariga oid vaziyat og'ir bo'lgani bois sunni davlatlar yetakchilari bilan yaqin bo'lmagan edi.
When he was in Cairo delivered a big speech but over the heads of
Obama Qohiraga borganda yaqin sharq xalqiga qarata to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilgan edi. Donald Trumpning qarashi boshqacha. U yetakchilarga murojaat qilmoqchi. U shuni afzal ko'radi deydi tahlilchi Robert Satlov. Washingtondagi Arabiston jamg'armasi eksperti Ali Shihabining aytishicha, Trump aytadigan gaplar sunni yetakchilarga moydek yoqadi.
He is going there to send a message that says that he understands that actually the his Muslim allies.
Uning aytadigan gaplari shunday bo'ladi. Amerikaning musulmon ittifoqchilari terrorizmga qarshi kurashda birinchi mudofa qatori bo'lishini u tushunishini aytadi. U terrorizmni to'xtatishda Eronning yaqin sharqda o'z siyosiy maqsadlarini olg'a surishiga yo'l qo'ymaslik muhim ekanini ham tushunishini qayd etadi deydi Shihabi. Trump Riyoddan so'ng Isroilga boradi, keyin esa Vatikanga. Bu uch davlatda musulmon, yahudiy va nasroniylar uchun muqaddas bo'lgan hududlar joylashgan. Trump AQShga qaytish oldidan NATO va katta yettilik sammitlarida ham qatnashadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shunday qilib, AQSh prezidenti Donald Trump o'zining ilk xorij safarini Saudiya Arabistoniga tashrif bilan boshladi. Ar-Riyoddagi yakshanba kungi tushlikka 50 dan ziyod musulmon davlatlarining rahbarlari taklif etilgan. Trump janoblari radikal mafkuraga qarshi kurash borasida chiqish qilishi kutilmoqda. Amerika rahbarining 5 mamlakat bo'ylab 9 kunlik safar va muloqotlari xalqlar hamda dinlar ahilligini mustahkamlashga qaratilgani aytilmoqda. Markaziy Osiyo ahli Saudiyadagi uchrashuvlardan nimalar kutadi? Tinchlik va taraqqiyot yo'lida AQSh hamda musulmon dunyosi hamkorligi qanday bo'lmoqli lozim? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif Qirg'izistonlik arboblar bilan suhbatda bo'ldim. Bishkeklik yozuvchi, sharqshunos Begijon Ahmedov gapiradi.
O'rtadagi tushunmovchiliklar avj olayotgan paytda bunday muloqotlar zarur. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti janob Donald Trampning birinchi safarini Riyoddan boshlayotganligi bu ijobiy hol deb qabul qilamiz, chunki yangi tarixda Amerikaning rahbari o'zining birinchi tashrifini Londonga yoki boshqa ittifoqdosh davlatlarga emas, aynan musulmon davlatiga boshlaganligi AQShning tashqi siyosatida musulmon davlatlari bilan bo'lgan munosabatlarida ijobiy o'zgarishning boshlanishi yoki yangi siyosatning debochasi deb qabul qilgimiz keladi. Ikkinchidan, Donald Trump Saudiya Arabistonidan keyin Isroilga va undan keyin Vatikanga, ya'ni dinlarning markazlari joylashgan davlatlarga borishni rejalashtiribdi. Davlatlar orasida G'arb bilan Sharq o'rtasida, xristian dinosi bilan musulmon dunyosi o'rtasidagi munosabatlar yildan yilga tor jabhaga aylanib borgan sari o'rtadagi tushunmovchiliklar avj olayotgan paytda bunday muloqotlar zarur deb o'ylayman, chunki agar davlatlarning rahbarlari o'zaro dialogda bo'lmasa, o'shanaqa sammitlarda ko'rishtirib bir-birlariga bo'lgan fikrlarini, borinki noroziliklarini yoki qanday bir kelishmovchiliklarni o'sha sammitlarda o'zaro suhbatlarda ko'rishgan paytda o'zlarini chiqishlari orqali o'shalarga barham berish kerakda va yer kurasida totuv yashash tamoyillarini ishlab chiqish kerak. Men o'ylaymanki, bu sammitni ahamiyati yana shundaki, fobiyani yo'qotishdi. Albatta, buning uchun ko'p yillar kerak. Ya'ni yo'q narsadan qo'rqish, ya'ni bir yaxshi, toza bo'lgan islom dinini noto'g'ri tushunish oqibatida g'arbda islom dinidan qo'rqish, musulmonlardan qo'rqish shu darajada avj olib ketdiki, ular bir musulmonni ko'rganda yoki musulmon davlat haqida gap bo'lgan paytida ko'zlariga bir diniylashgan zombi ko'rinadi, ya'ni bir tahdid, qandaydir bir ularni hayotiga xavf ko'rinadi. Shu narsalar ularning hayotidagi bu obrazi ularni musulmonlar bilan, musulmon dunyosi bilan, musulmon mamlakatlari bilan bo'lgan munosabatlarida o'zlarini salbiy oqibatlarga olib keladi. Shuning uchun ham o'ylaymanki, bunda sammitlar bo'lish kerak, dialoglar maydonchalari bo'lish kerak, Birlashgan Millatlar tashkilotidan tashqari bunday bir mintaqaviy uchrashuvlar ko'p bo'lgani ma'qul va bunday uchrashuvlarda Yevropaning yirik davlatlari, Osiyoning yirik davlatlari, Rossiya Federatsiyasi va boshqa dunyodagi bo'layotgan jarayonlarga ta'sir etayotgan davlatlarni rahbarlarini ishtirok etishi bunday sammitlarni obro'yini va ularni kelajakdagi ta'sirini yana yaxshilashi mumkin edi deb o'ylayman. Eng asosiysi bayonotlar, niyatlar va amallar birligi bo'lsa, bunday sammitlarda aytilgan fikrlar, qabul qilingan qarorlar o'shanda hayotga tatbiq etiladi.
Shu yakshanba kuni o'tadigan tushlikka 50dan ziyod musulmon davlatlari rahbarlari taklif qilingan ekan. O'sha taklif qilingan davlatlarda turli siyosiy, turli mafkuraviy ko'zqarashlar mavjud. Demoqchimanki, asosiy maqsad yo'lida, ya'ni radikal mafkuraviy qarshi kurashda birlashishga harakat qilinyapti desa bo'ladimi?
Qarangki, hali bu sammit o'tmay turib, 21 mayda bo'ladi. Internet tizimlarida, har xil saytlarda bo'lajak uchrashuv haqida, muloqot haqida AQShning rahbarining musulmon davlatlarining rahbarlari bilan bo'ladigan birinchi dialog haqida ayrim odamlar o'zlarining salbiy fikrlarini bildirib, avvaldan bunday nimalar kerak emas, buni shartlarga borish kerak emas degan fikrlarni bildirishyapti. Men o'ylaymanki, bu fikrlar kaltabirlik deb fikrlayman va qayta va qayta aytamanki, g'arb bilan sharq o'rtasida, xristian dunyosi bilan musulmon dunyosi o'rtasida albatta dialoglar, albatta muzokaralar va albatta bir o'zlarini fikr almashishlar bo'lish kerak. O'shandagina yer yuzida tinchlik, totuvlik va davlatlar o'rtasida do'stona muloqotlar o'rnatiladi. Agar dialog bo'lmasa, samitlar bo'lmasa, bunday uchrashuvlar bo'lmagan bo'lsa, unda to'g'ri bora tamaddunlar tarixidan chiqib, to'yin dinlar va boshqa olimlar aytmoqchi, tamaddunlar va dinlar o'rtasidagi to'qnashuvlar to'g'ri bora avjolib, bu narsalar borib turib, katta xudo saqlasa, urushlarni kelib chiqishiga olib kelishi mumkin. Men o'ylaymanki, birinchi qadamni qo'yish kerak. Endi bu birinchi qadam islom dini paydo bo'lgan Saudiya Arabistonidan boshlanayotganligi va hammamizga kichkina bo'lsa ham bir umid yoki umid uchqunini hammamizga yuragimizga solyapti. Tilab qolamiz, bu sammit yaxshi o'tib, bu sammit qabul qilgan qarorlarni kelajakda o'zini bir ijobiy ta'sirini beradi deb. Ijobiy ta'sirning eng birinchisini men o'ylaymanki, g'arbda islomofobiyani sekin asta yo'qolishini va musulmonlar haqida, islom dini haqida, musulmon davlatlari haqida yangilish tushunchalarini, yangilish fikrlarini yo'qolishiga olib keladi va dunyodagi o'zaro munosabatlarda, xalqaro munosabatlarda, davlatlar o'rtasida, xalqlar o'rtasida bir-biriga bo'lgan ishonch tuyg'usini kuchaytiradi degan umiddaman.
Taniqli ulamo Jalolobod shahridagi Islom ta'limi markazi atalmish nodavlat tashkilot rahbari Dilmurod O'rozov tinchlik hamda taraqqiyotni ta'minlash yo'lida AQSh va musulmon dunyosi hamkorligi qanday bo'lishi lozim deb o'ylaysiz? Mana din arbobi, jamoat arbobi sifatida.
Har bitta insonni o'zini dunyoga ko'z qarashi bo'lganda, har bitta davlatni o'zini o'sha dunyoga ko'z qarashi bor, o'zini tuzumi bor, o'zini boshlig'i bor, o'zini territoriyasi bor, o'zini chegarasi ichidagi o'zini boyligi bor, o'zini hayot qadr-qimmatlari bor. Ana shu narsani hurmat qilish kerak. Ya'ni shunday holatda muomala qilish kerak bo'ladi-da. Agarda masalan katta davlatlar kelib, men aytganda yashaysan deydigan bo'lsa, bu davlatlar yo'q, o'zimiz bilgandek bo'lamiz desa muxolifat bo'lar-a. Shuning uchun men aytamanki, AQSh butun dunyoga demokratiya sotayotgandek, o'zlari ham boshqa davlatlarga ham o'sha demokratik muomala qilish kerak. Ya'ni zulm qilmas kerak. O'shunaqa bir haligi guruhlarni boshqalarni o'ylab topib, qaysidir boshliqni yo'q qilaman deb butun davlat ostini ustun qo'yarmas kerak. Ya'ni xalqni o'zini tanlovga qo'yib berish kerak. Shundaylik keyin taraqqiy bo'ladi, ya'ni yaxshi muomala bo'lishadi.
Qolgan dunyochi, mana masalan musulmon dunyosi bu o'rinda shu hamkorlik yo'lida nima qilish kerak?
Hamkorlik yo'lida ulardan hurmat qilish kerak, ya'ni ular bilan olishib, urushib shunaqa qila olmasdan, yo bo'lmasam ularga qarshi bir qo'porish, haligi terror nariberilarni to'xtatish kerak. Balki o'zini butun dunyoviy siyosiy holatda o'zlarini tinchlikka qarab tilishi boshlanish kerak endi. Bu qachongacha agressiya, terror bo'laradi? To'xtatish kerak endi bu narsalarni.
Mana endi 50 dan ortiq davlat rahbarlari to'planar ekan, o'sha tushlikka. Musulmon davlatlari ham buni ichida albatta Amerika siymosida g'arb davlatlarining rahbarlari shu yerda bo'lar ekan. Endi siz hali gapingizga qaytsak, muammo shu qadar katta bo'lib ketganligi uchun ham o'zining birinchi xorijiy safarini aynan shu mintaqaga qilgani bo'lsa kerak. Taram janoblari ozgina bo'lsa ham shu masalani yechishga harakatsa edi. Demoqchimanki, 50 tadan oshiq davlat rahbarlari to'planib biron bir samarali chora tadbirlar haqida gap yuritadi deb o'ylaysizmi? Chora tadbirlar ishlab chiqishga bularning salohiyati yetadimi?
Agar hamma o'zini o'chog'iga kul tortadigan bo'lsa, unda kelishuv bo'lmaydi. Bir samara ham ko'zda tutilgan, ular o'ylagan narsa bo'lmaydi. Ya'ni, masalan, mezbon bir masalani qo'ysa, mehmon ikkinchi masalani qo'ysa, ikkalasi hech ham uni bir-birlariga qo'ygan masaladan rozi bo'lmaydigan bo'lsa, unda bundan bir samara bo'lmaydi. Ammo ham jihat bo'lsa, ham fikr bo'lsa, haqiqatan dunyodagi bir tinchlikni barqarorlikni tarafida bo'lsa, unda bir yaxshi natija kutsa bo'ladi. Masalan, har qanday siyosat orqasida iqtisodiy qiziqchilik yotadi. Ashundan kelib chiqmay aytamanki, agarda o'sha iqtisodiy narsalarda emas, katta ideallarni qo'yishib turib, to'xta, tinchlik bo'lsin, bir-birimizga yaxshi muomala qilaylik, dunyo bitta xolos, ya'ni yerdan boshqa joyga qochib ketib bo'lmaydi. Hammamiz ertaga dunyoga yalang'och kelganmiz, yalang'och ketamiz degan narsani agar insonlar qalbiga singdira olsa, unda bir boshqacha hayot bo'ladi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Prezident Donald Tramp Meksika bilan chegarada baland devor qurish rejasida qat'iy. Lekin bu loyiha uchun hozircha mablag' yo'q. Ichki xavfsizlik vazirligi esa ayrim hududlar ayniqsa xavfli deya ogohlantirmoqda. Mahalliy aholi vaziyatga o'rganib ketganini aytadi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Pamela Taylor Texas shtati janubida 1948-yildan beri yashaydi. Meksika bilan chegarada yeri bor. Uni hech kimga bermoqchi emas, hatto davlat so'rab kelsa ham. Prezident Tramp uni hech qayerga ko'chira olmasligiga ishonch komil.
Look at the amount of money that they spent on this fence.
Hozirgi panjara uchun ham bir dunyo pul sarflashgan. Hech qanday foydasi bo'lmadi, deydi Taylor. Uning fikricha, hukumat yillardan beri ishni uddalay olmadi. Turli choralar ko'rdi. Eski tos, eski hammom. 2006-yilda prezident Bush ham katta va'dalar bergan edi. Hech narsa o'zgarmadi. Endi esa ichki xavfsizlik vazirligi kelib odamlarni bu yer juda xavfli deb ishontirmoqchi. Buning nimasi yangilik, deya hayron Taylor. Hukumat mahalliy aholidan boshqa joyga ko'chishni so'ramoqda. Yer uchun haq va'da qilmoqda. Odamlar qarshi.
What makes anybody think that they can go in?
Kim uyini tashlab chiqadi? Kim ularni hayday oladi? Avvalo bizni o'ylashsin, chunki biz bu yerda yashaymiz. Biz bilan maslahatlashsin. Biror chora ko'rishdan oldin, qaror qilishdan oldin kelishsin, deydi onaxon. Chegarada yashaydigan odamlarga maslahat berayotgan tashkilotlar ko'p, hukumatga qarshi turishda ular hamkor. 2008-yildan beri 330 shikoyat arizasi yozilgan. 90 tasi ayni damda ko'rib chiqilyapti. Yangi ogohlantirishdan keyin norozilik yanada avj oldi. Jamoatchilik federal hukumatga la'natlar aytmoqda.
If all the landowners, you know, take the same stance and
xonadonlarning egalari, yer egalari birgalikda sudga chiqsa, hukumat hech narsa qila olmaydi, deydi Texas fuqaro huquqlari tashkilotidan Efren Olivares. Ularga aholini bu yerdan uzoqlashtirish qiyin bo'ladi, uzoq vaqt oladi. Hukumat qaroridan qaytishga majbur bo'ladi. Rahbariyatni, siyosatni o'zgartirishga majburlash kerak, deydi u. Chegara aholisi boshqa muammolardan ham xavotirda. Tirikchilik o'zi bu yerda azaldan oson emas.
No, we're not rich, you know, yeah.
Boy emasmiz. Hukumat mo'may pul taklif qilsa, yo'q deyish qiyin. Ba'zilar unga uchib, xo'p ham deyishi mumkin. Lekin oladigan pulimiz, ayriladigan mulkimizni oqlamaydi, deydi chegara hududida yashovchi Daniel Ernesto Villarreal. U shu yerda dunyoga kelgan, katta bo'lgan, yaqinlari uy-joyi shu yerda. Hukumatdan xat olishi bilanoq unga qarshi chora ko'rishga shay. Hozircha hamma yoq tinch.
Resistance to
qarshimiz va qarshi bo'lib qolamiz, deydi suhbatdosh. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Xorijga repatriatsiya qilingan suriyalik muhojirlar nafaqat o'zga mamlakat sharoitiga va madaniyatiga ko'nikishi, mahalliy tilni o'rganishi, balki ish topishi ham muhim. Arab tilini biladigan mutaxassislarga AQShda ish topish oson. Suriyalik qochqinlar dars berish orqali pul ishlayapti.
There's nothing like speaking with someone.
Tilni birga bir o'rganishdan foyda katta, deydi New York universiteti talabasi Laylo Qur'on.
We're working with individuals who have
o'qituvchilarimizning aksariyati fojiali sabablarga ko'ra o'z yurtini tashlab ketishga majbur bo'lgan odamlardir, deydi loyiha ortida turgan Natakallam shirkati rahbari Alan Sora. Qochqinlar turli mamlakatlardan turib muallimlik qiladi.
Natakallam
onlayn platforma bo'lib til o'rganmoqchi bo'lganlarni o'rgatuvchilar bilan bog'lashda yordam beradi. Arab tilini o'rgatishda qochqinlar ko'maklashmoqda, deydi startup rahbari. Darslar Skype orqali olib boriladi. Talabalar soatiga $15 to'laydi.
We choose topics to speak.
Kundalik mavzular, qiziqishlarimiz, mening hayotim, ularning hayoti, dunyodagi voqealar haqida gaplashamiz, deydi G'ayat ismli muallimlardan biri. Ba'zilar universitetda o'xshash predmetlardan tahsil olayotgani uchun, boshqalar esa xorijga sayohatga chiqishdan oldin arab tilini o'rganishni xohlaydi. Sabablar turlicha. G'ayat Italiyadan turib muallimlik qiladi, 1-2 so'm ishlash maqsadida.
I speak English here. It will help me here in fight.
Inglizchani bilaman. Shunga bu yerda ish topishim oson bo'ldi. Inglizcha yoki italyanchani bilmaydiganlarga qiyin, deydi u. Natakallam loyihasi odamlarni bir-biriga yaqinlashtirishga ham yordam beradi.
I always say that Natakallam is my window.
Natakallam men uchun dunyoga olib chiquvchi derazadir. Mana shu kichik ekran orqali har kuni dunyo kezaman, deydi G'ayat.
Change these ideas that the world has about refugees.
Bu loyiha yordamida odamlarning qochqinlar haqidagi tasavvurlarini o'zgartirishimiz mumkin. Ularning ham hamma qatori oddiy inson ekanini, ulardan ham ko'p narsalarni o'rganishimiz mumkinligini ko'rishlari mumkin, deydi Alan Sora. Odil Rozaliyev, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'tgan 10 yillikda bir necha mamlakatda atom falokatlari yuz berdi. Yadroviy inshootlarda portlashlar, is tarqalishi, reaktorlarning buzilishi sabab vujudga keladigan zararli holatlarga guvoh bo'ldik. Ayrim davlatlar atom zavodlarini yopdi. Yangi avlod reaktorlarini ishlab chiqarayotgan kompaniyalarga ko'ra, bugungi texnologiya ishonchli, havoga zaharli moddalar kamroq chiqyapti deb da'vo qiladi ular. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Yaqinda Washington shtatidagi atom majmuasida radioaktiv chiqindi saqlanadigan tunnel barbod bo'ldi. plutoniy singari nozik modda bilan ishlaydigan zavoddagi bu holat chuqur xavotir uyg'otdi.
Nobody has any idea how long it actually has been.
Fojia haqida darrov aytishmadi. Hech qanday zarar yo'q deya muammoni yopishga harakat qilishdi. Bu safsata deydi sobiq ishchi Lonni Ruz. Tunnel qulaganida hech kimga zarar yetmagani rost. Radiatsiyaga ham hech kim uchramagan, lekin mutasaddilar masalani tushuntirishga qiynaldi. Vaholanki inshoot eski, ta'mirlashga arzimaydi.
We're going to go do a study now and find out why did this happen and how do we keep
Muammoni o'rganib chiqamiz. Tunnel nima uchun qulagani va bunday hollarning oldini olish uchun nima qilmoq zarurligini aniqlaymiz. Yadroviy chiqindilarni xavfsizlantirish asosiy vazifa deydi energetika vaziri Rik Perri. Atom inshootlarida xavfsizlik choralarini ko'rish hukumatga millionlab dollarga tushadi. Eski zavodlarni tozalash, chiqindilardan qutulish, radioaktiv materiallarni maxsus joylarga ko'chirish murakkab jarayonlardir. Uzoq vaqt oladi. Italiyada masalan 30 yil oldin ishdan to'xtagan 4 atom zavodi hamon butkul yopilmagan.
L'obiettivo finale è quello di raggiungere il cosiddetto green field, il prato verde, cioè rilasciare il sito senza che ci sia.
Bu maydonda biror xavfli modda qolmasligi kerak. Qayta-qayta tekshiramiz. Obdon toza bo'lmaguncha bu yer biror boshqa maqsadda ishlatilmaydi deydi Italiya rasmiysi Alessandro Dodaro. Xitoyda esa yangicha zavodlar ishga tushmoqda. Atom energiyasining kelajagi porloq deydi ekspertlar. Pekinda o'tgan ko'rgazmada kompaniyalar yangi mahsulotlarini ko'z qildi. Havoga zararli moddalarni kamroq chiqarishga bel bog'laganmiz. Shuni ta'minlovchi texnologiyalar ishga solinmoqda. Atom energiyasi toza quvvat, tayansa bo'ladigan manba. Boshqa sohalarga qaraganda ishonchliroq. 24 soat davomida uzluksiz quvvat beradi deydi xitoylik mutaxassis. Yaponiyada 2011-yilda Fukushima zavodida yuz bergan halokat ketidan dunyo bo'ylab atom zavodlariga qarshilik kuchaygan edi.
Un po' di preoccupazione c'è sempre, anche se non funziona adesso non è.
Xavotirlanmay iloj yo'q. Hatto bu inshootlar ishdan to'xtasa ham deydi italiyalik faol Rodolfo Tirimbo. Mutaxassislarga ko'ra, bu zavodlar aholi zich yashaydigan hududlardan uzoqda bo'lishi kerak. Texnologiya qanchalik ishonchli bo'lmasin deydi ular. Ehtimoliy xavf doim mavjud. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun. It's a big job just getting by with 9 kids and a wife. But I've been working man dang near all my life. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internet orqali kuzatib boring. amerikaovozi.com. Ertaga shu to'lqinda, shu soatda uchrashguncha xayrlashamiz. Salomat bo'ling. I'll keep my nose on the grindstone, work hard every day. I might get a little tired on the weekend. After I draw my pay, I'll go back working. Come Monday morning, I'm right back with the crew. I drank a little beer that evening, sang a little bit of these working man blues. Sometime I think about leaving, do a little bumming around. I want to throw my bills out the window, catch a train to another town. I'll go back working. I gotta buy my kids a brand new pair of shoes. I drank a little beer in a tavern, cry a little bit of these working man blues. Here comes that working man. Working man blues. This song for the
This program has come to you from the Voice of America, Washington.